t'i duhen aleat në legjislaturë për të formuar qeverinë e koalicionit. Po sipas rezultateve zyrtare, Liga Myslimane e Pakistanit, partia e kryeministrit të Burgosur Nawaz Sharif doli e dyta me 63 ulse, ndërsa partia popullore e Pakistanit e treta me 39 ulse. Kanë e shpalli fitoren qysh të njëjtën edhe pse partitë rivale e akuzuan për manipulim me vota. Faleminderit Zotit, ne kemi fituar dhe kemi qenë të suksesshëm. Me dëshirën e Zotit do të japim shembull, tha Khan në një fjalim televiziv. Khan, 65 vjeç, i shkolluar në Universitetin e Oxfordit, e ka çuar Pakistanin në fitore të Kupës Botërore në kriket në vitin 1992. Ai ka hyrë në politikë më 1996. Khan ka qenë kritik i fuqishëm i ndërhyrjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara në rajon dhe i orientimit ekonomik të Pakistanit ka Kina. Ai e identifikon veten si njeri të popullit dhe ka premtuar se do të krijojë një shtet të mirëqenies dhe se do t'ju jap fund dekadave të korrupsionit. Sfida ime më e madhe do të jetë punësimi i të rinjve. Kjo është sfida më e madhe. Kemi bërë një plan fantastik për ju, jo një, por disa. Me dëshirën e Zotit do të sjellim përparim ekonomik në këtë vend, ka thënë Khan para zgjedhjeve. Khan është akuzuar shpesh nga kritikët për afërsinë e tij me establishmentin ushtarak dhe nganjëherë për qëndrimin e butë ndaj militantëve taliban. Në zgjedhjet e 25 korrikut, gati 106 milion qytetar kanë pasur të drejtë vote për asamblenë kombëtare dhe për asambletë në provincat Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh dhe Baluchistan. Krye komisionari i zgjedhjeve Sardar Muhammed Raza tha se zgjedhjet kanë qenë 100% transparente dhe të drejta. Pakistani ka një popullsi prej afro 200 milion banorësh, është fuqi bërthamore, ekonomi kyçe në zhvillim dhe një nga vendet më të mëdha me shumicë myslimane në botë. Pakistani është qeverisur disa herë nga ushtria gjatë historisë së tij 71 vjeçare, kështu që këto zgjedhje janë të rëndësishme pasi konsiderohen si tranzicioni i dytë demokratik i këtij vendi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump tha se ky i fundit ka qenë në dieni paraprakisht për një takim në qershor të vitit 2016 midis ndihmësve të tij dhe një delegacioni rus që i ka ofruar fushatës zgjedhore të Trumpit ndihmë duke shpërndar informacione dëmtuese për rivalin e tij Hillary Clinton. Sipas mediave amerikane CNN dhe NBC, avokati Michael Cohen tha se ka qenë i pranishëm kur djali i Trumpit Donald Trump Jr. i ka treguar babait të tij për ofertën ruse dhe se Trump e ka miratuar takimin. Cohen, i cili është vetë nën hetime, raportohet të jetë shprehur i gatshëm për të dëshmuar për këtë çështje para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Trump përmes një postimi në Twitter e mohoi edhe sot se ka ditur paraprakisht për takimin e fushatës së tij me rusët. Nuk kam ditur për takimin e djalit tim Don Junior, tha Trump. Korea Veriut i ktheu mbetjet që besohet se u përkasin ushtarëve amerikanë të vrarë gjatë luftës së Koreas më 1950-1953. Ushtarët formuan një rojë nderi derisa avioni që mbante mbetjet ateroi në një bazë të Shteteve të Bashkuara në Korenë e Jugut. Të afërmit kanë pritur me vite për të marrë reshtrat e të dashurve të tyre. Për dorëzimin e tyre është rënë dakord gjatë takimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump me liderin veri korean Kim Jong-un në muajin qershor. Këtë herë besohet se janë kthyer 55 ushtarë, por eshtrat e tyre do të duhet të testohen për të siguruar se ato janë me të vërtetë ushtarëve të vrarë amerikan, than autoritetet. Në samitin në Singapore, Trump dhe Kim janë zotuar se do të punojnë edhe për denuklearizimin e plot të gadishullit korean, por nuk janë dhënë detaje se kur Pjenjani do të heqë dorë nga armët bërthamore. Së paku 1500 migrant kanë vdekur këtë vit në Mesdhe, derisa kanë bërë përpjekje të arrinë nga Libia për në Itali, bëri të ditur organizata ndërkombëtare për migrim. Sipas së njëjtës, Spanja, e cila e ka tejkaluar Italinë si destinacion i preferuar, ka regjistruar afro 21.000 migrant deri më tash këtë vit. Në total, sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, rreth 55.000 migrant kanë arritur brigjet e Evropës këtë vit. Italia, qeveria e re e së cilës i ka mbyllur portet për anijet, ka pranuar rreth 18.000 migrant deri më tash, ndërsa pjesa tjetër kanë shkuar në Greqi, Maltë dhe Kipro. Zjarret e vdekjeprurse që përfshin hapësira pranë Athinës këtë javë mund të jenë ndezur me dashje, tha zëvendës ministri grek i mbrojtjes Mikos Toska. Nuk ka vetëm indikacione, por edhe shenja për zjarrvënje, tha ai, duke mos dhënë më shumë detaje. Së paku 82 njerëz vdiqën nga zjarret, ndërsa kërkimet vazhdojnë edhe për rreth 30 të tjerë të zhdukur. Të gjitha zjarret që kanë paraqitur kërcënim për komunitetet e banueshme janë shuar, than autoritetet. Aeroplanet të zjarrfikës dhe fuqia punëtore nga Italia, Spanja, Kiproja dhe Rumania ndihmuan në zbutjen e flakëve. Sot do të ndodhë eklipsi më i gjatë i hënës në shekullin 21. Hëna do të kaloj përmes qendrës së hijes së tokës dhe do të marrë gradualisht një ngjyrë të kuqe ose të kafe të kuqërim. Periudha totale e eklipsit do të zgjas 1 orë e 23 minuta. Dukuria do të jetë dukshme në Evropë, në lindjen e mesme, në Afrikë, në Australi dhe në pjesën më të madhe të Azisë dhe Amerikës Jugore, nisur nga ora 21 sipas kohës britanike të verës. Nisur nga sonte dhe gjatë disa ditëve të ardhshme, Marsi po ashtu do të jetë më së afërti ndaj tokës qysh në vitin 2003 dhe do të jetë i dukshëm si një yll i ndritshëm i kuq, ku qetë janë të kthjellët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.